ya'lamu annahu la ilaha illalloh dakhala al-jannah. Kim la ilaha illallohni bilgan holatda vafot qilgan bo'lsa, jannatga kiradi deb va'da qildi. Imom Bazzoz va boshqalar rivoyat qilgan hadis shariflarda man qala la ilaha illalloh muxlisan dakhalal janna. Kim la ilaha illallohni ixlos bilan aytgan bo'lsa, jannatga dohil bo'ladi deb va'da qildilar. Bugun shu la ilaha illalloh ma'nosi va shartlari haqida bir ozgina bahs yuritamiz. Ba'zi kishilar bu hadislarni shunday sharh qilishganlarki, la ilaha illalloh kalimasini aytsa jannatga dohil bo'ladi degan hadis sharif, kim qasddan namozni tark qilgan bo'lsa kofir bo'ladi degan hadis bilan o'rtasini bog'lashlikda la ilaha illalloh kalimasini aytsa jannatga dohil bo'ladi degan so'zlari avval islomda bo'lgan. Ya'ni hali namoz farz qilinishligidan ilgari kim la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah kalimasini aytgan bo'lsa jannatga dohil bo'ladi. Namoz u vaqtda farz qilingan emas. 5 vaqt namoz Makka muhitida 10-chi yilda vafot qildi. Nima? Farz qilingan. Ya'ni 10 yil keyin 5 Miroj kechasida 5 vaqt namoz farz qilingan. Shu vaqtgacha la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah deb o'tgan bo'lsa jannatga dohil bo'ladi deb shuni tavjihlashgan. Bu ham bir tavjih bo'lsa, lekin asli la ilaha illalloh kalimasini tushungan kishi bu sharhlashlikka vallohu alam hojat ham bo'lmasa kerak. Chunki iloh kalimasi nima? La ilaha illalloh kalimasi bilan biz Allohni yakka yaratuvchi ekanligini isbotlaymizmi? Yoyinki Allohning yakka rizq beruvchi sifatini isbotlaymizmi? Yoyinki koinot yerni boshqarishlikda yagona sifatini isbotlaymizmi? Qaysi sifatni isbotlaymiz? Iloh kalimasi arablar yaxshi tushunishardi. Agar yaratuvchi sifatini la ilaha illalloh kalimasidan tushunishgan bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan Makka mushriklari va yer kurrasidagi mushriklar o'rtasida hech qanday husumat bo'lmagan bo'lardi. Chunki Makka mushriklari agar koinot yerni kim yaratgan deb ulardan savol qilinsa, Alloh deyishardi. Va la in sa'altahum man xalaqas samawati val arda la yaqulunnalloh. Koinot yerni kim yaratgan deb ulardan savol qilsiz, ya'ni Makka mushriklaridan shu jahannamning o'tini bo'lib turgan shu mushriklardan so'rasangiz, Alloh yaratgan deyishadi. Ularni koinot yerni Alloh yaratdi degan e'tiqodlari islomga kirgiza olmadi. Agar kim rizq beradi deb savol qilinsa Makka mushriklariga, Alloh deyishardi. Kim o'ldiradi, kim tiriltiradigan sifat egasi deb savol qilinsa, Alloh deyishardi. Kim koinot yerni boshqaradi deb savol qilinsa, Alloh deyishardi. Demak, la ilaha illalloh kalimasida la roziqa illalloh, yo la xoliqa illalloh, la mudabbira illalloh kalimalari, la muhiya illalloh, la mumita illalloh ma'nosi o'zi cheklangan bo'lganda, Makka mushriklari bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning o'rtalarida hech bir husumat bo'lmagan bo'lardi. Ular ittifoqlik bilan yashashgan bo'lardi. Chunki ulardan savol qilinsa, Qur'oni Karim bayon qilyaptiki, "Kul man yarzuqukum minas samai val ard" أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
ve yukhricul meyyite minel hayy ve men yudabbirul emr fese yekulunallah. Aytinge Muhammed aleyhisselam, kainat-ı yerden sizlerge kim rızk verirdi? Kız ve kulaklarını kim yaratışke kadirdi? Kim öldüredigen sıfat egesi ve tiriltiredigen sıfat egesi deyip aytin. Kim kainat-ı yerini başkaradı deyip sual kılın. Sual kılsiz, ular Allah deyişe de. Kul efele tettekun. Bunday bo'lsa, sizler ibadetini shunday sifat egasidan boshqaga qilishlikdan qo'rqmaysizlarmi? Deng. Demak, la ilaha illallohning ma'nosini arablar yaxshi tushungan edi. Ya'ni Makka mushriklari hozirgi ahli ilmman deb da'vo qilib, islomda eng tavhidni da'vo qilayotgan kishilardan ko'ra ular yaxshiroq tushungan edi Makka mushriklari. Chunki la ilaha illalloh kalimasining zimnida yeru koinotda sig'iniladigan zot yagonadir. Boshqa sig'iniladigan na daraxt, na inson, na tog', na boshqa bir mavjudot yo'q degan ma'no oshkor turardi. Shuning uchun ular bilishdiki, la ilaha illalloh kalimasini qalbiga jo qilgan insonlar o'zlarining soxta obro'lariga bular qattiq bir kurash ekanligini bilishgan edi. Iloh kalimasi ma'bud kalimasi edi. Allohdan boshqa sifatning, Allohdan boshqa ma'bud sifatiga ega bo'lgan hamma narsani nafiy qilishlik joylashgan edi. Shuning uchun hamma Makka mushriklari bor mollari va kuchlari bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning da'vatlariga qarshi bo'lishdi. Agar til bilan la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'yishlik bo'lganda payg'ambarlar bilan Makka mushriklarining o'rtasida hech qanday husumat bo'lmagan bo'lardi. Shuning uchun bizni hozirgi vaqtimizda ham iymon va islom sifatini da'vo qilgan kishilar la ilaha illalloh ki doim aytib yurgan bu kalimani bilishlikka muhtojdirlar. Hasan al-Basri rahimahulloh buqcha aytdilarki laysa al-imanu بالتمني ولا بالتحلي ولكن شيء وقر في القلب وصدقه العمل ايمان تمني بلن بميدا تمني نما يعني بز امتي محمد اكمز بز مسلمان اكمز بز jannatning xohlagan darvozasidan kirib ketadigan ummat ekanmiz degan tamanniylar. Tamannini izohlashlik uchun yahudlar aytishdiki, jannatga faqat yahudlar kiradi deyishdi. Nasorolar turib, jannatga faqat nasorolar kiradi deyishdi. Vaqolatil yahudu lan yadkhulal jannata illa man kana huda. Vaqolatin nasoro لن يدخل الجنة إلا من كان نصارا. إكون جملة قرآن كريم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا. معنى سوشو. يهودلر فقط جنة يهودلر كرد. جنة كرشلق için يهود بولشلق كرد işte. نصارالر bunu رد kılışıp فقط جنة نصارالر كرد işte. Yani Alloh subhanahu va taoloning milliy Alloh deb bilishdi. Ya'ni faqat bizni millatni kirgizadi deyshdi. Musulmonlar ham bu tamanniga dan ta'sirlanishib jannatga faqat musulmonlar kirishadi. Musulmonlar ya'ni biz kiramiz deyshdi. Unda agarchi millat ma'nosi bekinib turmasa ham biz qavmiya ma'nosi kirmasa ham biz musulmonlar, ya'ni bizlar kiramiz degan biz degan narsa bekinib yotadi. Alloh subhanahu va taolo laysa bi amaniyikum va la amani ahli al-kitob. Man ya'mal su'an yuzabih. Ya'ni jannatga kirish sizlarning orzuinglar bilan bo'lmaydi va ahli kitoblarning orzulari bilan ham bo'lmaydi. Kim yomonlik qilsa jazolanadi dedi. Bu oyat qanchalik ta'sir qildiki, Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldlariga kelib, "Ma ashadda sha'na hadhihi al-aya ya Rasululloh" dedilar. Bu oyatning qanday qattiq oyat, qaysi kimiki yomonlik qilsa jazolanadi deyapti? Qaysinimiz yomonlik qilmagan kim bor dunyoda dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Kasal bo'lasizmi? Boshingizga yengil musibatlar yetib turadimi?" dedilar. "Ha, mana shu narsalar xatolaringizga kafforat bo'ladi" dedilar. Demak, iymon tamanni bilan emas ekan. Jannatga biz kiramiz degan so'zlar bilan jannatga kirilmaydi. Vala bittahalli o'zini musulmonman deb ziynatlashlik bilan kirmaydi. Tahalli ya'ni faqat zohiriy amallar bilan ziynatlanishlik bilan kirilmaydi. Zohiriy amallar bilan to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilishimiz kerak. Zohirdagi amallar bilan biz musulmonni musulmonligini yoyinki dinsizni dinsizligini bilamiz. Masalan, biz zohiriy namoz o'qigandan keyin biz uni musulmon deymiz. Zohirda emas gap, qalbda e'tibori bor deb namoz o'qimay, niyatim toza deb namoz o'qimay yurgan odamni biz musulmon demaymiz. Biz to'g'ri, lekin shun bilan birga zohiriy amalning o'zi bilan ziynatlanishlik bilan iymon vujudga kelmaydi. Walakin shay'un waqra fil qalbi va saddaqahu al amal. Iymon nima? Qalbda mahkam cho'kib o'rnashgan narsa. Vaqrun, ya'ni va fi adanina vaqrun, oyatda vaqrun bir og'ir o'rnashgan narsa. Nihoyatda tosh bosib qalbda cho'kib jilmaydigan bo'lib o'rnashgan narsa. Musibatlar bilan o'zgarib qolmaydi. Qiziqtiradigan narsalar bilan o'zgarib qolmaydigan mahkam cho'kib o'rnashgan narsa. Va saddaqahul amal va uni amal isbotlab tasdiqlab tursa, bu qalbda mustahkam iymon cho'kkan degan narsani amal tasdiqlab turgan bo'lsa iymon shu dedilar Hasan Basri rahimahulloh. Shuning uchun la ilaha illalloh kalimasini ma'nosi va shartlaridan ba'zisiga to'xtalib o'tamiz. La ilaha illalloh jannatning kalidi ekanligi haqida haq so'z bu. Lekin kalidni albatta buni tishlari bo'lish kerak. Tishi bo'lmagan yumaloq narsani kalid demaydi. Agar shu tishlari bilan bo'lgan kalid bilan darvozani ochilsa ochiladi. Bo'lmasam tishi bo'lmagan kalid bilan hech qachon darvoza ochilmasligini hamma biladi. Lekin iymonning tishlari namoz, roza, zakot, haj bu amallar tishlari ekanligini kam odam biladi. Shu kalimani aytsa jannatga dohil bo'ladi deb, bu yog'iga tishi bo'lmasa ham jannatga kiraveradi deb tushunadi. Birinchi shu la ilaha illallohning shartlari ya'ni shu la ilaha illallohning ma'nosini bilmoqli. Hozir aytib o'tganimizdek, Allohdan boshqa barhaq ma'bud yo'q deb bilamiz. Va bu ma'bud sifati faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos deb e'tiqod qilamiz. Alloh subhanahu va taolo fa'lam annahu la ilaha illalloh dedi. Ya'ni buni la ilaha illallohni biz bilishimiz kerak, nima ekanligini. Buning ma'nosini bilishlik kim muhtoj bo'lganligimiz uchun fa'lam dedi Alloh taolo biling dedi. La ilaha illalloh kalimasini biling dedi. Buni bilishlikka ma'mur ekanligimizni hozirgi bizni turgan vaziyatimiz yana ham buni isbotlaydiki, la ilaha illallohni aytgan odam qanchalik ko'p bo'lsa, uni ma'nosini biladigan odam shunchalik oz birodarlar. Ikkinchi shakka zid bo'luvchi yaqin bo'lmoqligi kerak. La ilahe illallohni shartlardan bittasi qalb, ya'ni ma'bud Alloh ekanligini, Allohdan boshqa barhaq ma'bud yo'q ekanligini shakka zid bo'ladigan yaqin bilan bilmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo mana Qur'oni Karimda innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi summa lam yartabu dedi. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون حقيقي صادق ایماندی کشیلرنی قنده صفتده کشیلر یعنی الله رسولیگه ایمان کلتیرگن حقیقی مؤمنلر کیملر الله رسولیگه ایمان کلتیریشگن ثم لم يرتابوا کیگن هیچم شبهه قیلیشگنلر و اوزلرینین ماللری و جانلری بیلن الله یولیده کوراشیشگن Mana bu kishilargina iymonlarida biz mu'minmiz degan da'volarida sodiq bo'lgan kishilar deyapti. Bulardan boshqalar sodiq emas deyapti Alloh taolo. Shubha bo'ladigan bo'lsa, biz bu iymonda sodiq emas deymiz buni. Biz buni Alloh Rabbul alamin innamal mu'minuna allazina amanu billahi summa lam yartabu deyapti. Keyin shubha qilmagan bo'lsa. Mana bu narsa iymonga shartdir birodar. Hadislarni Imom Muslim jami'i sahihlarda keltirilgan hadis sharif ham shunga dalolat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Ashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh, la yalqalloha bihima abdun g'ayra shakkin fayuhjaba anil janna. O'zlari aytdilarki, Allohning yagona ma'bud ekanligiga, barhaq ma'bud ekanligiga va Allohdan boshqa ma'bud, barhaq ma'bud yo'q ekanligiga guvohlik beraman dedilar. Guvohlik berish bilan aytish ma'nosini farqli qilmoqligimiz kerak. Bir odam la ilaha illallohni aytishligi tili bilan bo'ladi. Guvohlik uning harakatlari guvohlik beradiki, u ma'bud barhaq yagona, boshqa ma'bud barhaq yo'q deganligiga dalolat qiladi. Shuning uchun ashhadu an la ilaha illallohda biz shahodat kalimasini e'tibor olmoqimiz kerak. Shohidlardan bo'lishlikni Allohdan so'rashligimiz kerak. Faktubna ma'ash-shahidin dedilar. Havoriylar Iso alayhissalomning fidoiylari butun molu jonlarini Iso alayhissalomning da'vatlariga bag'ishlagan kishilar ham tashvishda bo'lib Allohdan so'rashdilarki, faktubna ma'ash-shahidin. Robbana amanna bima anzalta va tabana ar-rasula faktubna ma'ash-shahidin dedilar. Xudoyo, biz sen tushirgan kitobga, Iso alayhissalomga tushirgan kitobga iymon keltirdik va rasulga ergashdik dedi. Ergashgandan keyin shu gapimizda shohid o'z bo'lganlarni safidan yozgin dedi. Bizda ham la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan odam takror aytamiz nihoyatda ko'p, lekin shohidlardan bo'lishlikni hisobga olmoqlik kerak birodar. Shohid ya'ni shu kalimani aytgan ma'noni o'zida mujassamlashtirib turganligini bildirmoqlik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, shunday o'zimni Allohni elchi ekanligiga guvohlik beraman dedilarda va aytdilarki, shu la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh bilan biror banda Allohga ro'baro' bo'lmaydi, shak qilmagan holatda, agar ro'baro' bo'lsa jannatdan to'silmaydi uni dedilar. Jannatga ketayotgan yo'li to'silmaydi uni dedilar. Shu kalima bilan Allohga ro'baro' bo'lsa, ya'ni aytishlikda sodiq qolsa to umrini oxirigacha. Qur'oni Karimni iboralariga agar biz diqqat berar ekanmiz, Man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha. Ba'zorillarda. Kim hasanotni olib kelsa deyilgan. Kim hasanotni qilsa deyilganlar. Hasanotni avvalo qilish qiyin. Qilgandan keyin, hasanotni qilgandan keyin buni olib borishlik qiyin. Allohni huzuriga man ja'a bil hasanati, kim hasanotni olib kelsa qiyomatga, shu hasanotni yo'lda oldirib qo'ymasdan qiyomatgacha olib borsa, falahu khayrun minha, unga u hasanotdan ko'ra yaxshiroq narsa bo'ladi. Qilgan hasanotining mukofoti bo'lmaydi, undan 10 barobari beriladi. Ana shunga o'xshagan berdi ham Alloh subhanahu va taoloning huzuriga shu kalima bilan ro'baro' bo'lguncha borsa. Qalbi va tili bilan qalbi bilan bu kalimani aytgandan keyin, tili va qalbi bilan aytgandan keyin bu kalima talab qilgan narsani qabul qilmoqligi kerak. Bunga hujjat shuki, Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning da'vatlarini qabul qilmagan mushriklarni hollarini bayon qilyapti. Takror aytamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning da'vatlarini qabul qilmagan mushriklar Allohni yo'q demasdi. Allohni bor deyshardi. Koinot yerni Alloh yaratgan deyshardi. Koinot yerda o'ldiradigan va tiriltiradigan sifatga Alloh ega deyshardi. Alloh rizq beradi deyshardi va koinot yerinda rububiyatini, tarbiyat kunandaligini Alloh deyshardi. Hozirgi iymonni da'vo qilgan kishilarki tarbiyat kunandaligini tog'larga, daraxtlarga yo birorta kishilarga topshirib qo'ygan o'z jasadsiz, ruhsiz bo'lgan jasadlarga topshirib qo'ygan kishilarda qamas edi u mushriklar. Hali bu mushriklarning holidan ko'ra ancha tuzliroq edi ular. Shunchalik shu sifatlarga ega bo'lgandan keyin ham Alloh subhanahu va taolo ularni la ilaha illalloh kalimasi talab qilgan narsani ga amal qilmagan kishilar deyapti. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illalloh yastakbirun va yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun deyishadi. Ularga la ilaha illalloh deysa, la ilaha illalloh deylar. Deyilsa ular aytishmadiki biz Allohni bor deyapmiz u, yaratuvchi deyapmiz. Alloh tarbiyat kunanda, olamni tarbiyat kunandasi deyapmiz deyishmadi. La ilaha illallohni yaxshi tushunishardi. Ular o'zlarining qilayotgan hamma ishlardan voz kechishlari kerak edi la ilaha illallohni qabul qilsa. Shuni bilishardi. Ular agar bularga la ilaha illalloh deb aytilinsa, buni bunga bo'ysuninglar, bu kalimaning talabini qilinglar deysa yastakbirun bosh tortishadi. Ya'ni bu kalima talab qilgan shartlarni amal qilishmaydi. Va aytishadiki a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, biz o'zimizni ilohlarimizni shu majnun shoirni so'ziga kirib tashlaymizmi deysa. La ilaha illalloh kalimasini shartlardan bittasi Alloh subhanahu va taolo shu kalimani aytgan kishilarga va anibu ila robbikum va aslimu lah. Robbilarga inobat qilib qaytinglar va Allohning hukmiga robbilarga taslim bo'linglar deyilyaptiki, demak to'la bo'ysunish va taslim bo'lishlik la ilaha illalloh kalimasi talab qilgan shartdir. Kizibga zid bo'lgan sidiq bo'lmoqligi kerak. Ya'ni sodiqlik bilan qalb bilan aytmoqlik kerak. Sodiqlik qaysinda bilinadi? La ilaha illallohda sodiqlar bor, la ilaha illalloh kalimasini aytganlarning ichida kazzoblar bor. Kimlar? Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda bizga bayon qilyaptiki, alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Odamlar amanna, iymon keltirdik degan holatda tashlab qo'yilishligini gumon qilishadi. Ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytib qo'yishlik bilan endi bo'ldi, shu holatda nima qilishsalar ham endi shu holatda qoladigan deb gumon qilishadi. Alloh subhanahu va taolo sodiqlar kimligini biz imtihon qilamiz ularni, ya'ni boshlariga har xil musibatlar solib ko'ramiz va sodiqlar kim va koziblar kimligini Alloh subhanahu va taolo biladi, ya'ni xalqlarga ma'lum qilib qo'yadi, hatto o'ziga ham ma'lum qilib qo'yadi, o'zi ham o'zini aytadi, sen kazzob ekansan bu kalimada deydi. Ozgina seni ishing yurib turganligi uchun, dunyoviy ishlaring yurib turganligi uchun iymon keltirgan ekansan deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga Habbob ibn al-Arat radhiyallohu anhu keldilar. Ka'bada, Ka'ba oldida o'zlarining burt, ya'ni yopinchiqlarini taglariga solib yon boshlab yotgan edilar. Aytdilar ki, Habbob ibn al-Arat aytdilar ki, ya Rasululloh, duo qiling bizni Alloh taolo g'olib qilsin, juda bir qiynalib ketganligini bildirdilar. Habbob ibn al-Aratni avval tanib olishimiz kerak birodarlar. Ko'p bir yerda hadislarni sharhida men roviylarni hammalarini sharhlab berganman. Habbob ibn al-Arat shunday Alloh yo'lida azoblanganlarki, bu kishini Muhammadni yo'lidan qaytasan deb lahcha cho'g'da yotkizib azoblar ekan. Yog'lari oqib o'tni o'chirib qo'yar ekan, badallardan tushgan yog' o'tni o'chirib qo'yadigan darajada azob tortar ekanlar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu de salobatli kishi, shunday shajoatli, shunaqa o'zlari qattiq qo'l deb tanilgan Umar ibn al-Xattob de kishi Habbob ibn al-Aratni azoblarini so'rar ekanlar. So'raganlarda ba'zida aytib berar ekanlar. Avval islomdagi holatlardan va yana orqalarini bir ochishligini so'rar ekanlar. Yelkalarini shunday otsalar qo'qib ketar ekanlar. Jasadlaridagi belgini ko'rib. Bolalar Habbob ibn al-Aratni oldlariga qo'llarini chuqurchoqlariga solib o'ynashar ekan. Shunday Habbob ibn al-Arat u kishi ozor topmagan kishi emas. Qattiq din yo'lida shunchalik azor topgan kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldlariga keldilarda, "Ya Rasululloh, duo qiling, Alloh bizni g'olib qilsin" dedilar. Shunda Alloh bu diniga albatta yordam beradi. Shakdami sizlar dedilar. Sizlardan ilgargilarni ba'zilarini boshlardan aralab tashlaganda ham dindan qaytmasdi. Suvaklarini tarab, go'shtlarini tarab suvaklarini ochib qo'ysa ham dinidan qaytmasdi. Bu islom albatta shunday davrlar keladiki dedilar. San'odan Yamanni poytaxtidan Hazramautdi dahshatli o'rinlarda ham o'zi markab mingan korvonlar bemalol o'tib ketaveradi islom adolat soyasida. Qo'yib bo'lsa bo'ri yeb qo'yamikin deb qo'rqadi, boshqa narsadan qo'rqmaydi dedilar. Ya'ni islom adolati shunday qaroqchizor bo'lgan o'rinlarda ham adolati yetib boradiki, hech kim bu bir zulm menga yetadi degan tashvish bilan yashamaydi deb shunday dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday kishiga shunchalik qattiq gapirdilar. Ana sodiqlar kimlar ekanligini Alloh taolo bildiradi. Hayotda har qanday inson iymon imtihoniga uchraydi. U bir imtihon azob bilan uchraydi. Ikkinchisi dunyo bilan uchraydi. Ikkovi imtihondan salomat o'tib ketganlar haqiqiy sodiqlardir. Hadislarni mana sodiqlikka qayd qilingani ma min ahadin yashhadu an la ilaha illalloh va anna muhammadan abduhu va rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahullohu alannar muttafaqun alayhi hadis. Mana shu yerda ham la ilaha illallohga guvohlik bergan va muhammadan abduhu va rasuluhga guvohlik bergan bo'lsa sidqan min qalbihi qalbidan sodiqlik bilan. Birorta odam men hazakamdan aytayapman demaydi. Lekin boshiga tushgan musibat va quvonchlar uning sodiq emasligini odamlarga bildirishdan tashqari o'ziga ham bildirib qo'yadi. La ilaha illalloh ma'nosining shartlaridan bittasi yana la ilaha illalloh shartlaridan ixlos. Biz darsimizni birinchi darsimizda ixlos haqida mufassal aytganmiz. Qur'oni Karim va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa deydi. Ya'ni faqat dinni Allohni o'ziga xolis qilishlikka ma'mur bo'lganmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriy jami sahihlarida keltirgan hadislarda as'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illalloh xolisan min qalbihi aw nafsihi. Ya'ni qalbidan xolis bo'lgan holatda La ilaha illalloh kalimasini olgan odamlar, aytgan odamlar mening shafoatim bilan saodatmandlik bo'lgan kishilar dedilar. Innalloha harrama alannari man qala la ilaha illalloh yabtaghi bidzalika vajhallohi azza va jalla. Imom Muslimni jami sahihlarda keltirilgan. Alloh taolo o'tga harom qildi la ilaha illalloh kalimasini Allohning rizosini talab qilib aytgan odamlar. Bu haliga aytganimizdek o'zining hayotdagi islomiy hayotida sodiqlik bilan o'zining isbotlagan kishilardan. La ilaha illalloh shartlardan bittasi shu kalimaga muhabbat qilish. Shu kalimani o'zining hayotida tatbiq qilgan muvahhidlarni yaxshi ko'rish va shu kalimani o'zida mujassamlashtirmagan kishilarni yomon ko'rish, mana bu la ilaha illalloh kalimasining shartlaridandir. Va minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iymon halovatini bayon qildilar. Dunyoda har bir narsaning o'zini totimi bo'ladi. Iymonning totimi ham bor. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an yuqdhafa fi an-nar kama wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Muttafaqun alayhi hadisi. Uch narsa borki, kim shu uch narsa deb uch narsa kimda bo'lsa, iymonning halovat mazasini totiydi. Birinchi, Alloh rasuli boshqa hamma narsadan suyimli bo'lsa. Ikkinchi, bir kishini Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Alloh uchun yaxshi ko'rganligi birovni Alloh uchun yomon ko'rishligi bilan isbotlaydi, birodarlar. Birovni iymoni tavhidi uchun yaxshi ko'rgan bo'lsa, birovni boshqa odamda shirk bo'lganligi uchun yomon ko'radi. Va shirk sodir bo'lgan vaqtda ogohlantiradi. Qabul qilmasa shu kundan boshlab yomon ko'radi. Mana bu bilan isbotlaydi. Alloh uchun yaxshi ko'rganligi. Bo'lmasa bir tijorati yaxshi yurganligi uchun yo boshqa sifatlar bo'lganligi uchun uni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb yurgan bo'lsa, bu da'vosini ham to'g'ri noto'g'riligini Alloh taolo isbotlab qo'yadi. Va kufrga qaytishlikni Alloh subhanahu va taolo kufrdan qaytarib qutqargandan keyin xuddi o'tga uloqtirilishligini yomon ko'rgan deb yomon ko'radi. Mana bu sifat bo'lsa, uchta sifat iymonning halovatini tatiydi. Shu yerda men bir narsani to'xtalib o'tmoqchiman. Ba'zi kishilar borki, qattiq bir iymon islomning shartlarini unga ro'baro qilinsa, iymonni qabul qilib namozlarni o'qib, ro'zalarni tutgandan keyin iymonning shartlarini ro'barosiga olib kelib qo'ysa va shu shartlarning xilofi hayotida topilayotganligini aytib qo'ysa, meni agar bunchalik mahkam ishlaysiz, ilgarigi holatimga qaytib ketaman deydi. Mana bu narsa iymonning halovati mutlaq bo'lmaganligini belgisi. Hali siz buni talab qilyapsiz, uni talab qilyapsiz. Ya'ni u talab qilayotgan narsa o'ziga talab qilayotgani yo'q. Iymonning shartlarini bayon qilyapti. Mana bunday kufrga qaytib ketishligini, o'tga uloqtirilishligini yomon ko'rgandek yomon ko'rmaguncha iymonning halovatini tatimaydi. Bu gaplar ba'zi vaqtda quloqqa chalinib qoladi, birodarlar. Iymon sizdan aytadiki, masalan, siz misol oddiy qilib aytaylik. Siz islomga zarar qiladigan xizmatni qilyapsiz va shun bilan siz maosh olib, siz tarbiya qilyapsiz farzandlaringizni. Islom man qiladi buni. La ilaha illalloh sharti bu narsani sizdan man qiladi desa, men bundan boshqa hunarim yo'q meni deydi. Agar bunaqa deursiz, men avvalgi holimga qaytib ketaman deydi. Undan tashqari, ba'zi bir ayollar tarafidan ham shu xabarlar o'zlarining ayollari haqida menga bir maktublar ham yo'llanganki, islomni qabul qilmasdan yurgan vaqtida mast qiluvchi ichimlikni ichib, ertamanda chiqib ketib, kechqurun mehmonxonasiga deb atalgan uyiga kelib, boshqa hech narsa bilan ishi bo'lmasdan, hayot nima, oilasini hech qanday xatolardan ham ogohlantirmasdan, u chiru, hatto bir qanday holatda biror bir ovqat ham uyda yegan emas, tamomiy ashu ulfatchilik bilan ovqat yeb yurgan odamlar islomni qabul qilgandan keyin endi oilasini, bu islom, endi sen hayosizligingni to'xtat, bunday desa, buni muqobilasida u ilgarigi holatingiz tuzigidi, meni hech tergamasiz deydigan ayollar ham bor ekan, birodarlar. Mana bu narsa namoz o'qigandan keyin ham sodir bo'lganligi, iymon u til bilan aytilinib, namoz o'qib, roza tutib qo'yishlik bilan hosil bo'lmaydi. Qalbda mustahkam cho'kkan va uning amal isbotlab turgan narsa ekanligini, Alloh subhanahu va taoloning iymonga jannat va'da qildi. Jannat ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan Allohning ulug' bir qiyomatdagi hech bir inson hayotida ko'rmagan ziyofatxonasidir. Mana bu narsa oddiy narsa bilan hosil bo'lmaydi. Odamlar dunyoda ham g'ozi bo'lmoqchi, ham shahid bo'lmoqchi. Ham dunyoda xotirjam hech narsa yetmasa-da jannatda ham eng to'g'risi unga oxiratda nasib bo'lsa. Mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo uning kufrdan qaytargandan keyin kufrga qaytishligida esiga kelgan vaqtida o'tga uloqtirilishligini esga oladigan darajada qo'rqishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Yaruddukum ala a'qobikum fatanqalibu khosirin. Agar Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini qilmasanglar, sizlarni ilgarigi holatingizlarga qaytarib qo'yadi degan so'z o'zi kifoya qilgan ularga. Avvalgi holatdagi jahiliyat, badbo'y jahiliyatga qaytishlikni o'ylaganlarda qo'rqib ketishganlar. Avvalgi holatingizlarga qaytaradi degan so'z sizlarni qatl qiladi degan so'zdan ham qattiq bo'lgan. Mana shuni bu chunki ular iymonning halovatini tatishgandirlar. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ham iymonning halovatini tatishligini nasib qilsin. Salaf solihlarning iymonni ta'rifi bilan so'zimizni tugatamiz. Al-iymon huwa i'tiqodul qalb, i'tiqodun bil qalbi va nutqun bil lisani va amalun bil arkan. Iymon qalb bilan bo'lgan e'tiqod va til bilan bo'lgan nutq va arkon islom rukunlariga amal qilishlikdir dedi. Sahobiy ikromlarning fazilatlaridan to'tta xalifamiz radhiyallohu anhum ajma'in ularning ba'zi bir fazilatlarini avvalgi darslarimizda o'qib eshittirgan edik. Sahobalar ichidagi ulug' sahobalardan Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu dir. Oxirgi robi Abdulloh ibn Utba radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir jamoaga marhamat qildilar. Ya'ni muruvvat qildilar. Abdurrahmon ibn Auf shu jamoada bor edilar. Abdurrahmon ibn Aufga hech narsa bermadilar. Abdurrahmon ibn Auf yig'lab chiqib ketdilar shedan. Faqat o'zlarigina Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muruvvatlarini olmaganliklari bilan. Umar ibn Xattob Abdurrahmon ibn Aufga ro'baro' bo'ldilar. Aytdilarki, "Nimaga yig'layapsiz?" dedilar. Bu kishi javobiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu jamoaga marhamat qildilar. Men ham shular bilan birga edim. Menga hech narsa bermadilar. Qo'rqamanki menga biror bir g'azab qilib qolganga o'xshaydilar. Rasulini g'azabiga duchor bo'lib qolganga o'xshayman, shunga yig'layapman dedilar. Umar ibn Xattob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kirdilar-da Abdurrahmon ibn Aufning voqiyasi bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni xabardor qildilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Laysa bi saxtatun alayhi, walakinni wakkaltuhu ila imanihi." Men Abdurrahmonga hech qanday menda g'azab yo'q. Ammo bunga bir narsa bermasligimning sababi uning mustahkam iymoniga ishonib bermadim dedi. Abdurrahmon ibn Auf Usmon radhiyallohu anhu ga 40 ming dinorga yer sotdilar. Ya'ni Abdurrahmon ibn Auf katta bir yerlari bor edi,
Şunu 40 min dinarga sattılar. 40 min dinar braderler bu cüde kette bir pul saplanadı. Bir dinarını vallahu alem hazırge şu alemdeki şu dinar yürüttürgen dinar sabige hazırge vakitte ...150 minge yakın hazırge mahalli pulge doğru geledi. Bir dinar. 40 min dinarga yer sattılar. Undan taşkarı bu nihayette köp narsa keladiganı miqdordir. Bani Zahra kabilesinin kambag'allarga taksim kıldılar. Ve adamların hojatmandlariga şu mallarını pulunu taksim kıldılar. Ve ummahatul mu'minin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ailelere yani onalarımızga taksim kıldılar. Nisvar, yani Abdurrahman ibn Avf'nin vallahu alem bu kişi ciğerleri buladı. Şu kişi dediler ki فَدَخَلْتُ عَلَى عَيْشَةَ بِنَصِيبِهَا مِنْ ذَٰلِكَ Abdurrahman ibn Avf şu puldan ecretken nasibini Ayşe raziyallahu anhanin ümmahatul mu'minin onamız alıp girdim. Aydılar ki مَنْ اَرْسَلَ بِهَذَا Kim cönetti bunu dediler. قُلْتُ Abdurrahman ibn Avf فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحنأ عليكم بعد إلا الصابرون سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة عبد الرحمن بن عوف بردلر دب أيتودن شند عائشة رضي الله عنها أيتلر كي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتكلر كي مندن كيجن سيزلرجا صابر صفتك إيجا بولجن كشيلر جنا مرحمة قلده ديجن دلر Alloh taolo Abdurrahmon ibn Avfga jannatdagi buloqlarda bilan sug'arsin dedilar. Abdurrahmon ibn Avfning jiyallari ekanligiga mana bu hadis dalolat qilsa kerak. Miswar aytadilarki radhiyallohu anhu baynama ana asiru fi ratbin bayna Usman va Abdurrahmon quddami va alayhi khamisatun sawda'u faqala Usman man sahibul khamisati sawda قالوا عبد الرحمن قال فناداني عثمان فقال يا مسور قلت لبيك يا أمير المؤمنين فقال من زعم أنه خير من خالك في الهجرة الأولى وفي الهجرة الآخرة فقد كذب بر عثمان رضي الله عنه بلن برجا كاروان دي كتيتودم عبد الرحمن يعني طغلر مندن أولدن طغم مندن أولدن دي كتيتودلر بر قرى يابنچو يابن وغاندلر Usmon roziyallohu anhu bu qora yopinchi yopingan kim dedilar. Abdurrahmon deyishdilar. Shunda Usmon roziyallohu anhu meni chaqirdilar dedi Miswar roziyallohu anhu. Ey Miswar dedilar. Labbayka amiral mu'minin dedim. Kimki shu tog'ingdan o'zini birinchi hijratda ham, ya'ni Habashistonga bo'lgan hijratda ham, ikkinchi hijrat Madinaga bo'lgan hijratda afzalman men deb da'vo qilsa yolg'onchi odam bilib qo'ygan. Yani Abdurrahmon ibn Avf'ni birinci ve ikinci hicretteki en sadık hicret kılgen kişilerden de Osman radıyallahu anh Hüseyin'e gene kerler. Süfyan radıyallahu anh bir bar aytadılar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne men hafaza ala azvaci yani ala ummahatil mu'minin bazı rivayetlerde Süfyan Ravidi'ye sözleri bu. İnnellezî yuhafizu aleyhinne ba'di fehüves sadikul berru. Kale fekâne Abdurrahman ibn Avf yehuccu bihinne ve yec'alu ala havadicihinne attayalise ve yunziluhunne şa'ben lezî leyse lehu menfez. Kim beni ailelerimle râya kılgen bulsa dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani minden kigin raya kıladigen kişiler sadık perzentleri şimdi raya kıladı dediler. Ümmül mu'minin, ümmahatül mu'minin bular Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kigin kalışıydılar. Kalışkenler de ularının nefakalarını beredigen zat dünyadan ötken idi. O kişinin karındaşları nefaka berişleri mümkün idi. Şunda aytgan ekanlar, mening oilalarimga, ya'ni ummahatul mu'mininga marhamat qiladigan sodiq bor kishilar bo'ladi. Ular shu sifatga ega bo'lgan odamlargina shu ishni qila oladi dedilar.
Abdurrahmon ibn Auf ummahotul mu'minin qachon haj qilsalar shu kishini hisobidan haj qilishar ekan. Va ularning havdajlarini, butun hozirliklarini qaysi safarga yursalar, havdaj deb tuyaning ustiga qo'yilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin qolishdilar. Qolishganlarida ularning nafaqalarini beradigan zot dunyodan o'tgan edi. U kishining qarindoshlari nafaqa berishlari mumkin edi. Shunda aytgan ekanlar, mening oilalarimga, ya'ni ummahotul mu'mininga marhamat qiladigan sodiq bor kishilar bo'ladi. Ular shu sifatga ega bo'lgan odamlargina shu ishni qila oladi dedilar. Abdurrahmon ibn Auf ummahotul mu'minin qachon haj qilsalar, shu kishini hisobidan haj qilishar ekan. Va ularning havdajlarini, butun hozirliklarini qaysi safarga yursalar, havdaj deb tuyaning ustiga qo'yilgan bir go'yon kishini uy misolida ichida salqinda ketadigan narsani havdaj deymiz. Butun shu jihozlarni Abdurrahmon ibn Auf sarf qilar ekanlar. Va odam, ya'ni bekik ko'chaga Arafotda hamma o'rinda manfaz u yoqqa bekik yo'l bo'lib, odamlar oyoq osti bo'lmaydigan joyga shu Abdurrahmon ibn Auf ummahotul mu'minin tushirar ekanlar o'zlarini hisoblarda. Ali ibn Abi Talibdan eshitdim dedilar. Ravi aytganliklarini yawma mata Abdurrahman Abdurrahmon ibn Auf vafot qilgan kunda izhab ابن عوف فقد ادركت صفوها وسبقت رنقها degan ekanlar. Tobutlarini shunday janozalar o'qilgandan keyin ey Abdurrahmon ibn Auf yo'l bo'lsin endi sizga dunyoni toza tozasini topib o'tib ketdingiz. Biror bulg'ovunga qo'lingizni tekkizmasdan ketdingiz. Pokiza o'ringa boring deb shunday degan ekanlar tobutlari ko'tarilgan vaqtda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar, kana yaqulu lahunna inna amrakunna la mimma yuhimmuni ba'di. Oyisha onamiz rivoyat qiladilar. Onalarimizga qarab aytgan ekanlarki, ummahotul mu'mininga sizlarning ishinglar mendan keyin menga eng muhim bo'lgan narsa shu haqda o'ylayman deb qo'ygan ekanlar. Va lan yasbiru alaykunna illa sabirun. Sizlarga faqat sabrlargina sabr qiladi degan ekanlar. ثم يقول لي سقى الله أباك من سلسبيل الجنة تريد عبد الرحمن بن عوف أيشان همز يتارك اللر كي الله تعالى عبد الرحمن بن عوفنا أغل لرغا يتارك اللر كي ددنجا الله جنة بلاغ لرد بلن سغرسن ديرك اللر بو سوزنا بعض لرمز شمي يتكن بولشلقمز ممكن سيزلرنا nafaqaylarni berib turishlikka faqat sabrlargina chidolaydi degan so'zlarni tushunishlik uchun bitta men nafaqa voqeasini aytib beraman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollaridan ummahotul mu'minindan Oyisha radhiyallohu anhoga jiyanlari katta bir dunyoni berdilarki, bir xaltada oltinni berib ibodat qilib shuni sarf qilib duo qilib o'tirsinlar deb jo'natganlarda shu oltinni shu kechgacha hammasini kerakli o'ringa berib yuborgan ekanlar Oyisha radhiyallohu anha. Shunda jiyanlari eshitib, men bu narsani o'zlari yuzga sarf qilsinlar deb jo'natuvdim deb achchiqlanganliklarini Oyisha radhiyallohu anha eshitib qolib, jiyanlariga qasamyod qilib, shu jiyanimga gapirmayman deb qo'ygan ekanlar. Agar molini men uchun bergan bo'lsa, bu mol ixtiyori men deganda xohlagan narsani qilaman deb Oyisha radhiyallohu anhodan jiyanlari qo'rqib duolari ijobat bo'lgan kishi qo'rqqanlardan uzr uchun kelardi uzrlarini qabul qilmagan ekan. Shunda ulamolarga ko'p qanday qilib sahobalarning ba'zilariga bir uzrni qabul qildirish yo'lini aytganlarda biz bir masala so'rashlik uchun kelganimizda shu siz pardani orqa ichiga kirib qattiq turib yig'lab uzr aytasiz degan ekanlar. Bizga izn beriladi kirishga deydi. Kirishga izn bermagan ekanlar jiyanlari. Shunda molini minnat qilganligi uchun men izn bermayman degan ekanlar. Oyisha radhiyallohu anhodan sahobalarning kattalari bir masala so'rashlik uchun pardani orqasida turib so'rashardilar, javobni olib ketishardilar.
ruxsat so'rashganlarda ruxsat berildi. Shunda jiyallari shu pardanidan shunday kirdilarda qattiq shudan jilmasdan uzr aytdilar. Aytdilarki, men qasam ichib qo'yganman gapirmaslikka dedilar. Shunda qasamlarini buzsalar, butun buzishlikka, ya'ni albatta qasamini buzgan odam bir qon chiqarish kerak, bir tuya so'yish kerak, yo mol yo qo'y so'yish kerak. Shuni jiyallar aytgan ekanlarki, to'xtamasdan men tuya yu mol jo'natavursam-u, u kishi so'yib sadaqa qilaversalar shuni orzu qildim degan ekanlar. Ya'ni shunday sizlarga sabr qilish qiyin deganligini, ular katta-katta mollarni berishsalar ham ana shu vaqtda taqsim qilishlariniga bir odam sabr qila olmaydi, birodarlar. Buni qalbidan nihoyat darajada faqat Allohning rizosini ixtiyor qilgan odamgina bunaqa odamga muruvvat qilib sabr qila oladi. Bo'lmasam, beradigan odam uni ustida ko'rishligini va yana bundan bir ancha-muncha maqtovlar eshitib turishligini xohlagan odamgina bera oladi. Bunday hech qanday siz bir narsa bersangiz, sizga parvo qilmay ketadigan odamga bir narsa berib sabr qiladigan odam haqiqiy Allohning huzurida sabr bo'lgan odamlargina bera oladi. Sahobalarning ba'zilari sadaqot qilingan vaqtda ikkita tuyani bir odamning muhtojligini bildida, shun bilan ikkita tuyalarni yetalab, shuning ustiga kerakli hamma jihozlarni qo'yib turib, eshikni chaqirdilar. Chaqirganlarda shuni aytgan ekanlar, chiroqlari bilan chiqqanda chirog'ingni o'chir degan ekanlar. Chirog'ingni o'chirib, yana eshikni och degan ekanlar. Qo'llaridagi chiroqni o'chirib, eshikni ochganlarda tuya kirib ketgan ekan, ketavergan ekanlar. Ya'ni shu marhamatni qilsam, u meni ko'rib, meni o'zini nazda ulug' odam deb ko'rib yurmasin. Meni oldimda aytmoqchi bo'lgan haqni aytolmay qolmasin. Bu o'zi uchun ham zarar, ham noto'g'ri narsadan meni qaytara olmasa, men uchun ham zarar deb shunday qilishadilar. Allohning huzuridan faqat ajrni kutaman deb turib bir muruvvat qilishlikdan qiyin narsa yo'q, birodarlar. Agar biz biror bir muruvvat qilsak, 90 yil bizi hurmat qilsa, 90 yildan keyin bir kun hurmat qilmay qolsa shu kunda gapiramiz. Ana shuning uchun bo'lsa kerak, sizlarga sabr qiladiganlar juda ham sabr kishilargina sabr qila oladi deganlarning ma'nosi bo'lsa kerak, vallohu alam. Ummahotul mu'minin hammalari shundaydi. Ummahotul mu'minin bular nihoyat darajada dunyodan o'zlarini nihoyatda muruvvatlarni hammasini yo'qotib yuborishardilar. Abdurrahmon ibn Auf bu kishining baylarda ham nihoyatda sodiq kishi ekanlar. Shuning uchun ham Umar ibn Xattob deb adil kishi aytar ekanlarki, "In daraba Abdurrahmon bi ihda yadayhi ala al-ukhra fabay'uhu." Abdurrahmon ibn Auf bilan bay qilganinglarda qo'l qoqishliginglar shart emas. Agar Abdurrahmon ibn Auf bir qo'li bilan ikkinchi qo'lini sizning qo'lingiz deb turib bay qilib qo'lini qoqib qo'ysa, ishonib bay qilaveringlar degan ekanlar. Ya'ni shunaqa bir amonatli kishi ekanlar. Hozirgi vaqtda hammamizga ham kerakli narsa bir birodarlar bu. Bay qilganda borib qo'l qoqilgandan keyin bay tamom bo'ladi birodarlar. Qaytib olishlikka imkoniyati yo'q. Ikkovi ikki tarafga burilib ketishlik bilan endi qaytib olishlikni iloji yo'q birodarlar. Bay bir kishi bilan bir narsani oldingiz. Olganingizdan keyin 3 kun ixtiyorliman deb aytsangiz, 3 kundan keyin javobini berasiz. 3 kunga ixtiyorli bo'lasiz. Qaytarib berishingiz mumkin. Uni bir xaloq qilib qo'ymaslik sharti bilan. Bo'lmasam, shu vaqtda naqd beradigan bo'lsangiz, qo'l qoqilgandan keyin ikkovlari ikki tarafga burilishligi bilan endi men buni qaytib olay. Yigit kishi aytadi ham, qaytadi ham de endi. Deb uni qaytarib olishlik bo'lmaydi, birodarlar. Bu hozirgi vaqtda juda shunaqa narsalar borki, bu bayni qilingandan keyin endi ikki tomonga burilgandan keyin tamom uni qaytib olishlik bilan bo'lmaydi. Shuning uchun qo'l qoqmasa, qo'l qoqmadim deb aytib olishligi mumkin. Ammo Abdurrahmon ibn Auf ikkita qo'lini bittasi bilan ikkinchi qo'lini ushlab turib, sizning nomingizdan qoqsa, Abdurrahmonni bayiga ishonaveringlar, bay qilaveringlar degan ekanlar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu deydi. Sahobalarga Alloh subhanahu va taoloning bergan fazilati shundayki, sahobalarning bittalari kambag'al bo'lsalar, kambag'allikda bilan iymonlariga zarracha putur yetkizmaganlar. Ba'zi sahobalar nihoyat darajada badavlat bo'lsalar, davlat ularning hech qanday alday olmagan. Abdurrahmon ibn Auf sahobalar ichidagi nihoyatda davlatman bo'lib shu yashagan kishilardan. Abdurrahmon ibn Auf nihoyat darajada katta bir karvonlarini foydalari bilan Allohning yo'lida berib yuborgan, bütün fuqarolarni, Madina fuqarolarini hammasini hatto aytishar-ekanlarki, ahlul madinati ayalun ala mali Abdurrahman deb barakallar. Ahli Madina Abdurrahmon ibn Aufning moliga qaram deb barakallar. Tamomiy ahli Madina bularni Abdurrahmon ibn Auf fuqarolarni hammasini ta'minlar ekanlar. Bu ham Allohning bir katta bir hujjatiki, bizning ustimizda barpo qilgan hujjatiki, Qur'oni Karim eng katta hujjatki, kishi Qur'onda o'qir ekan hamma sifatdagi payg'ambarlarning guvohi bo'ladi. Ba'zi kishilar men kambag'al bo'lib qoldim-da, shuning uchun islom yo'lida mahkam bo'la olmadim, ozgina dunyo ham kerak ekan desa, seni kambag'alliging Iso alayhissalomcha bormidi? Iso alayhissalom joylari yo'q ekan. Qayer kechkirsa shu yerda qolar ekanlar. Ba'zi kishilar endi men kambag'allik masu, bir dunyo juda bir zararli ekan. Dunyoim kam bo'lganda bir yaxshi salohiyatda bo'lardim, dunyo sababli aldanib qoldim. Dunyoim ko'p bo'lmasa olar ekan deb oxiratda uzr aytmoqchi bo'lsa, seni dunyoing Sulaymon alayhissalomning dunyosidan ko'pmidi? Sulaymon alayhissalomning dunyolari bu juda mislsiz ko'p bo'lganiga qaramasdan u kishi haq yo'lda barqaror bo'ldi. Sulaymon alayhissalomni Alloh taolo mana Qur'oni Karimda sura Sodda bayon qilyaptiki, kun botishdan ilgari o'qiydigan namozlari bor ekan. Shu namozdan ilgari o'zlarining hisobsiz otlarini ro'baruvlardan o'tkazayotgan vaqtlarda shu otlarga berilib qolib, kun botib ketib qolgan ekan. Iz'urida alayhi bil ashiyyi safinatul jiyad. Faqala inni ahbabtu hubbal khayri an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Rudduha alay. Qarasalar kun botib ketib shu ibodatlari tark qilib qolgan ekan. Otlarni qaytarib kelinglar dedilar. Hammasini ردها علي فتفق مسحا بالسوق والاعناق حمسن الله يلد قربان قوارجان اكالله بالتبر الله نذكر لن من مشغول قل جان لرسى شمه دب حمسن الله يلد قربان قوارجان اكالله بعض بالكشلر كسلن جسدن دائم كسلن چخمددن دب بحنق المخشب وسا سني كسلن ايوب عليه السلام كسلچه بوغن ما انا اوكشنين كسلر حق ده حممزجا مشغول اشتلجا. Ba'zi kishilar aytsaki, meni dadam qarshilik qilib qolib, hech yo'lga, haq yo'lda barqaror bo'la olmadim desa, seni dadangni qarshiligi Ibrohim alayhissalomning dadasi Ozarning qarshiligicha bormidi? Hayoti bo'yicha Ozar Ibrohim alayhissalomga qarshi bo'ldi. Ba'zidan otanidan voz kechib olsa bo'ladi. Farzandni muhabbati qattiq ekan. Farzand mana butun farzandni uyiga kirib turganlarni ko'ryapsizki, farzandining mast qiluvchi ichimlik qilib bergan bilan ziyofat qilib bergan narsasida shunday bir balo ziyofatida Qur'on o'qib duo qilib berayotgan otalar ham shu hayotda yashayapti birodarlar. Farzandning mehri sababli butun gunohlarga kirib borayotgan narsa ham shu. Shunda Nuh alayhissalomning farzandi dinda bo'lmaganligi bilan Nuh alayhissalom zarracha o'zgarganlari yo'q. Ba'zi bir kishilar oilani ish qiyin ekan, birga yashamasang bo'lmasa, bu farzanding bor ekan bundan bitta ikkita farzand, shu ayolning fitnasi bilan haq yo'lda tura olmadim desa, Nuh alayhissalom bilan Lut alayhissalomning ayoli kofir edi. Alloh subhanahu va taolo buni bizga Qur'oni Karimda bayon qildi zarba masal qilib. Ba'zi kishilar emas ayollar, er ayolga g'olib bo'lar ekan, ayolning ishi qiyin ekan.
ayolga bu erning zulmi turgandan keyin, qattiq turgandan keyin bunga yengilar ekan odam desa, seni kuyovingni zulmi Fir'avuncha bormadi. Fir'avunning ayoli mana jannatni ko'rib jon berdi. Yer qurrasidagi eng katta zolim Fir'avunning ayoli mu'min edi. Mana bu sifatni payg'ambarlarda bo'lgandan keyin ular quvvatli bo'lar ekan, payg'ambar bo'lmaganlar zaif ekanda desa, Alloh subhanahu va taolo sahobalardan shu turlarni chiqarib qo'ydi. Agar kerak bo'lganda bittadan hozir aytib berardik. Mana bu Abdurrahmon ibn Auf badavlat sahobalardan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo o'zining ne'matini berdida, ro'barolarga olib kelib qo'ydi. Badavlat, kambag'al, kasalman, dov yurak, pahlavon, qora tanlik, sariq tanlik, oq tanlik. Arab tilida ular desa, ajamlardan o'zlarining fidoi sahobalarini vujudga keltirib qo'ydi. Mana bular hammasi bizga hujjatdir birodarlar. Qiyomat kuni biz bilmatdan diyoshlikdan deyolmaymiz endi. Kul falillahil hujjatul baligha falaw sha'a lahadakum ajma'in. Alloh subhanahu va taoloning hujjati nihoyatda kuchli hujjatdir. Qarindosh urug', aka-ukalar yo'lga tushirmadi desa, Muhammad alayhisalomning amakilari hammalari qarshi edi mana. Sahobalarning ichida ajoyib onalari qarshi, muruvvat qilgan onalari qarshi bo'ldi. Biz bilan sizga bergan muruvvatlari muruvvat hisoblanmaydigan katta muruvvatlar bilan onalari, otalari, aka-ukalari din aqida odamlarni shunday jiddiy bo'lmoqli kerak. Ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohil janna. Allohning qiyomat kunida beradigan matosi qiymatdir. Allohning qiyomat kunida beradigan matosi jannatdir dedi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin. Iymon yo'lida barqaror qilsin. La ilaha illallohning shartlariga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom ettirsin Alloh taolo. Shu darsga quruq eshituvchilardan, gapiruvchilardan qilib qo'ymasin, bunga amal qiladiganlardan qilsin. Sallallohu taolo ala xayr va taqvo Muhammad rasululloh. Dars muddati cho'zildi ketdi. Sabishmita. Sal muddat ko'payib ketdi mazmunni nima qilishlik uchun. Suallar yozilibdi-yu, bu suallarga yana bitta darsga vaqt kerak bo'lar ekan. Shundan qisqaligini nima qilamiz? Farz yoki sunnat nafl namozlarda Subhan robbiyal azim, Subhan robbiyal a'loni 3 martadan ortiq aytsa bid'at bo'ladimi? Jamoatda imomga o'tgan kishi farzda, ya'ni imomga o'tgan kishi deyishimiz bilan farz tushunamiz. Bunda 3 martadan ortiq aytishligi makruhdir, mumkin emas. Imomga yolg'iz o'qiganda sunnat nafllarda xohlagan deyta oladi. Ba'zi ma'sul duolar borki, rukuda, sajdada o'qilinadigan, ularni o'qiveradi. Tahajjud namozida jamiyada ishtirok etgan kishilar mana bilishadilarki, ruku sujudlarda bu ixtiyoriy xohlagan keladi. Bu ma'sul duolarni o'qib, bu tahajjud namozini o'qiganmiz mana. Yerda savollar bo'lsa, endi bu savollarga ancha bayon qilishligimiz uchun vaqt kerak bo'ladi. Bu birodarlar, bu vaqt shuncha odamda vaqti bo'yindi. Shuning uchun mayli bittadan mana inshaalloh bir bittadan aytishimiz mumkin. Bismillahir